Вечерняя казка. Зустріча з тобою. Сподіваюся, ти будеш слухати уважливо. Сьогодні я розкажу дві невеличкі казки. Ось перша з них. Двоє над морем. У осінь старий журавель вів клін на повдень. Далей ад лютых морозов, ад стюжи. У дорозе ён адчуў, стали здавать силы. Старость, подумал ён. Была, аднак, надея, отпачне сил прибавиться. Але дарэмна гады узяли свое. Вожаком стал молоды журавель, его сын. Тата, «Тебе не пералятець мора», – вясною сказав син. «Заставайся лепш тут». «Эх, сыне!» – уздыхнув старый журавель. «Не могу я жить без родимы. Лепш я загину, як буду лятець домов, чым помру ад нуды на чужине». Навальніца сустрела птушак ноччу. Раз-пораз блискали маланки, не стихаючи грукатаў гром. Хмара опустилася так низко, а хвалі узнімаліся так высока, что здавалася, яны сгаварыліся праверыць ці моцныя крылы птушак. Дождж ліў як з вядра. Стары журавель раптам адчуў, что крылы перастаюць яго слухацца. Яму зрабілася страшна, як не стараўся ён. Аднак адстаў і ў роспачы гукнуў: «Курлы, курлы, куды вы?» Але за шумам ветру і дажджу ніхто не пачуў яго крыку. Застаўшыся адзін, журавель падумаў: «Не, ніколі мне не перамагчы гэтую навальніцу, я ўсё роўна загіну, не даляцеўшы да берага. Дык ці варта дарэмна траціць апошнія сілы?» Ён гатовы быў скласці крылы, каб упасці ў марскую бездань, як нехта маленькі трапяткі прысеў на яго спіну. «Хто ты?» – спытаў стары журавель. «Я маладенькая ластавачка, адстала ад сваіх сябровак. Памажыце мне пералятець мора!» Яшчэ хвіліну назад журавлю здавалася, што ён стары, нікому не патрэбны. Ды не, аказваецца, і ад яго чакаюць дапамогі. Журавлю стала радасна, крылы быццам акрэплі. «Паляцелі!» – перамагаючы свіст ветру, крыкнуў ён: «Толькі трымайся мацней!» Ён асцярожна вёз ластавачку, баючыся згубіць яе. Цяпер ён быў не адзін, і навальніца не палохала яго. Так яны і ляцелі ўдваіх. А навальніца, нагуляўшыся, сціхла. За морам пачало ўзыходзіць сонца, неўзабаве паказаўся бераг. «Дякуй вам, дядечка журавель, за дапамогу!» «Дякуй табе, маладенькая ластавачка!» і, подумавши, дадаў: «Кожны з нас мог загінуць у навальніцу, а разам мы перамаглі ўсё». Дружбакі. На лясной паляне жылі па суседству заяц і вожык. Звяркі адзін без аднаго і дня не маглі пражыць. Аднойчы заяц сказаў вожыку:
«Мы з табою такія дружбакі, што вадой у нас не разліць».
«Нават вялікі дождж», – у тон яму адказаў вожык.
Пачула гэта хмара і не на жарт раззлавалася: «А мы яшчэ паглядзім», – і склікала сваіх дзяцей.
«Дапамажыце, дзеткі, напалохаць вунь тых смельчакоў, што старой хмары ўжо не баяцца», – паказала на зайца і вожыка.
«Я згодная», – першай падхапілася маланка і паласнула агнявым бізуном.
«Трэба, мы гатовыя», –
загрукатаў гром. А дождж нічого не сказаў, толькі з усіх сіл пачаў паліваць лес.
«Пабеглі да мяне, перачакаем дождж», – прапанаваў вожык.
«Не, у мяне хата большая».
«У мяне самавар паставім, чай заварым».
Так і не дагаварыўшыся, звяркі разбегліся, кожны ў сваю хату.
Раз-пораз бліскала маланка, грымеў гром. Сумна і страшна зайцу аднаму ў хаце.
«Дарэмна, я не паслухаўся вожыка», – пашкадаваў заяц. «Як радасна было б разам! Можа, ён таксама адзін дома, і яму таксама сумна? Пабягу да вожыка». «Але ж на дварэ дождж», – з боязю падумаў заяц. «Нічога! Да вожыкавай хаткі зусім блізка».
«Чаму я пакрыўдзіў зайца?» – шкадаваў вожык.
«Зараз нам удваіх было б лепш». Выбеглі звяркі з хатак, сустрэліся на паўдарозе.
«Табе было сумна, вожык?»
«Сумна, а табе
вельмі?
А цяпер?»
«Цяпер весело!»
Стаяць, размаўляюць, не зважаюць на дождж, смяюцца, радасныя, быццам даўно-даўно не бачыліся. Зразумела хмара, не разлучыць ёй дружбакоў, прашаптала:
«Нічога, знайду такіх, што мяне баяцца і ад дружбы адмовяцца».
І поплыла далей. А хіба знойдуцца такія? Вось такія, мой дружа, дзве казкі. Я развітваюся з табою сёння. Табе час класціся спаць. А мне падумаць, што расказаць табе заўтра. Такім чынам, до сустрэчы. Доброй табе ночи.